Kodi mudamva apo zoti wina watawa ntchito ya utumiki. Lero timva mazinthu zina nkhani imene ndithu ya mnyamata Maliko amene adathawa. Koma zonsezi tizimva mkatikati mwa machidwe athu mu chapter 13 kuyambira verse 1 mpaka 52 timvanso kumayambiriro ku za Barnabas ndi Saulo kuitanidwa. Ndakulandani ku program ino ya Santuary Bible. Pomwe timakhandi mwayo umenewo wa Santuary buku lopatulika. Amene atsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Ndipo naye.
Landirani moni inu okondedwa anzanga paulendo. Tiyamika Mulungu chifukwa cha inu popeza mwasankha kuti lero tiyendere limodzi paulendo uno. Mu program yata timaunika. Machitidwe 12 kuyambira verse 1 mpaka 25. Ndipo tidasanthula zakuti Petro atulutsidwa kundende moziziswa ndipo Paulo ndi Barnaba abwerera ku Antiokeya. Ndipo lero pamene tilowa mu machitidwe chapter 13 kuyamba verse 1 pana 52 tikambirana zakuti Mulungu asankha Barnaba ndi Paulo. Tionanso zochitika ku Kupro Maliko abwerera komanso tiona zochitika ku Antiokeya. Tsopano tikulowa mugawo limodzi lalikulu la bukwiri la machitidwe atumwi. Ndiye tikuonabe kuti Ambuye Yesu akugwirabe ntchito mwanzimu oyera kudzera maophunzira kuti afikire madera akutali a dziko lapansi ndi uthenga wabwino. Ndifuna ndikumbutse kuti mawu otsogolera mbukuli ndi amene akupezeka pa machitidwe chapter 1 verse 8 amene akuti komatu mudzakhala mboni zanga. Ndiye ndipo funika kudziwa kuti lamulo ili sili kuperekidwa ku mpingo ngati bungwe ayi koma kwa anthu onse amene ndi okhulupirira. Ndiye poyamba kuchitira umboni za Yesu kunayambika mu Yerusalemu. Ndipo nthawi imeneyo amene anatembenuka mtima anali Ayuda okhaokha ndipo panalibe a mitundu ina. Koma pamene uthenga unapita ku Samaria ndiye panapezeka kuti anthu ena a mitundu ina nawonso anatembenuka mtima. Ndiye pakali pano uthenga wabwino uwu ukupita ku madera osiyanasiyana apa dziko lapansi. Tele izi zikutanthauza kuti inu ndi ine lero ndife amene tidapeza mawi olandira uthenga umenewu chifukwa chakuti munthu wina wake kalelo anayenda ndi kubweretsa uthenga umenewu. Tiyentirawe mu chapter 13 chimenecho pamene tiona Barnaba ndi Paulo akutumizidwa kuchoka ku Antiokeya. Verse 1. Ndipo kunali aneneli ndi aphunzitsi ku Antiokeya mu mpingo wakomweko. Ndiwo Barnaba ndi Simeoni wonenedwa ni Geli ndi Lukia wa ku Kulene. Manaen oleledwa pamodzi ndi Herode chiwangacho ndi Saulo. Ndipo pakutumikira Ambuye iwowa ndi kusalaza kudya. Zimu oyela anati, mundipatulire ine Barnaba ndi Saulo kunchito imene ndinawayitanirako. Tsono mbuyomo utumiki wa Barnaba ndi Saulo sunatuluke kutali kwambiri koma pamene dzina la Saulo linasinthika kukhala Paulo. Ndipo pamene utumiki unasinthanso nuchedwa Paulo ndi Barnaba. Apa zikutanthauza kuti amene atsogolere tsopano pa ulendo umenewu ndiye Paulo. Verse 3. Pamenepo mmene adasala chakudya ndi kupemphera ndi kuika manja pa iwo anawatumiza amuke. Iyi ndi nkhani ya mpingo wa ku Antiokeya kuti unakhala pansi ndi kupatula amuna awiri Barnaba ndi Saulo kutumiki wa kumadera akutali kunena kuti missionary work. Ndiye ndifuna muone chinthu ichi kuti amunawa sakutumizidwa ndi mpingo ku Yerusalemu ayi koma mpingo uwu wa ku Antiokeya kutanthauza kuti ndiwo mpingo umene unali ndi masomphenya autumiki wa kumadera akutali. Ndiye mpingo uwu wakhala ukupempherera ndi kusala chakudya. Uku ndiko kusonyeza kukhulupirika kwenikweni ndi kukhala ndi chilako lako chofuna kukwaniritsa chifuniro cha Mulungu. Tsopano mpingo uja wasanjika manja pa amuna awiriwa kuwapatula kutumiki wapadera akutali. Mwanjira ina Paulo ndi Barnaba ndi akazembe ampingowu kulikonse kumene iwo apite kulalikira uthenga wabwino. Pamene mpingowo ukhala ukutumikirabe ku mudziko. Verse 4. Pamenepo iwo otumidwa ndi mzimu woyera anatsikira ku Selukeya, ndipo pochokerapo anapita ngalawa ku Kupro. Ndipo pokhala ku Salami analalikira mawu a Mulungu mʼmasunagoga a Yuda, ndipo anali na Yesu Yohane nyamata wawo. Tsono chofunika kudziwa ndi chakuti amuna awiriwa akupita ndi chisogozo cha mzimu woyera. Tere apa akupita ku Selukeya kudzera kumbali ya nyanja, ndipo ali pamodzi ndi Yohane Mariko. Paulo anali kutsatira ndondomeko yakuti pamene alowa mudzi kapena kuti munzinda amayamba kulalikira mawu a Mulungu mu sunagoge. Kenaka amapitilira kulalikira kwa anthu ena onse. Verse 6 mpana 13 tiona kuti Paulo ndi Barnaba akumana ndi mavuto okanidwa. Verse 6. Ndipo amene anapitilira chisumbu chonse kufikira Pamfo, anapezapo munthu wamatsenga, mneneri wonyenga ndiye Muyuda, dzina lake Bar-Yesu. Ameneyo anali ndi kazembe Sergio Paulo, ndiye munthu wanzeru. Yemweyo anaitana Barnaba ndi Saulo nafunitsa kumva mawu a Mulungu. Koma Elima wamatsengayo, pakuti dzina lake litelo posandulika, anawakaniza naye sakupatulutsa kazembe asakhulupire. Pano Paulo ndi Barnaba afika ku Pamfo, kumene apezako Muyuda wotchedwa Bar-Yesu. Ameneyu ndi wamatsenga. Munthu uyu ndi amene anapangitsa kazembe wa Aroma pa chisumuchi cha Pamfo kuti asave mawu a Mulungu. Tele masiku anonso zinthu zili chomwechi, chifukwa anthu ena amakhulupirira anthu amatsenga, ndipo ndi amene amalepheretsa kuti anthu enawo amve mawu a Mulungu. Verse 9. Koma Saulo, ndiye Paulo wodzazidwa ndi mzimu woyera, anampenyetsetsa iye nati, wodzera ndi chinyengo chonse ndi chenjerero lonse, iwe mwana wa ndierekezi, mdani wachilungamo chonse, kodi sudzaleka kuipsa njira zolunjika za Ambuye? Tsono Saulo, amene kuyambira pano dzina lake la sintha lakhala Paulo, akumupenyetsetsa munthu watsenga uja. Ndiye monga mudziwa kuti Saulo anali Muyuda, ndipo anali kuyitanidwa dzina limeneli ngati Muheberi. Koma amatchulidwa ndi dzina lakuti Paulo ngati nzika ya ku Taliso, kumene iye anabadwira. Kutanthauza kuti pamene amatumizidwa ku Roma, dziko la mitundu, anali kutchulidwa ndi dzina la Paulo. Iyi inali njira imodzi yakuti anthu amuvomereze msanga, popeza dzina la Paulo linali lodzika kwambiri pakati pa Aroma. Komabe anthu ena amanena kuti dzina la Saulo linasinthidwa pamene anathandiza Selukio Paulo, kazembe wa Aroma, kukhulupirira Yesu pa chilumba chija cha Pamfo. Ndipo ufuna kukumbukira ntchito imeneyi, zimaveka kuti kazembe ameneyo ndi amene anampatsa dzina lake la kuti Paulo. Tsono anthu ambiri akhala akunena kuti Paulo anali wofatsa, koma pamene anakumana ndi munthu uyu wa matsengayo, Bar-Yesu anamudzudzula ndi mphamvu yonse. Tele pano pali chitsanzo chakuti wokhulupirira ayenera kudzudzula mdierekezi mosamuyengerera kapena kuti kumsekereranso ayi. Verse 11. Ndipo tsopano taona dzanja la Ambuye lili pa iwe, ndipo udzakhala wakhungu wosapenya dzuwa nthawi. Ndipo pomwepo linangwera khungu ndi mdima, ndipo anamukamuka nafuna wina wongwira dzanja. Pamenepo kazembe pakuona chochitikacho anakhulupirira nadabwa nacho chiphunziso cha Ambuye. Tsono munthu wamatsenga uja anali kale mu mdima wa moyo wa uzimu, kapena kuti anali kale ndi khungu la moyo wa uzimu. Ndiye pano pamene Paulo walamula kuti asapenye, tikuona kuti khungu la kuthupi laonjezeka sopano. Tsopano ndifuna muone inu chinthu ichi kuti Paulo ngati mtumwi anali ndi mphatso ya chizindikiro chakuchita zozizwa. Ndiye pamene anafika ku Pamfo sanawawuze anthu kuti atsegule Baibulo kuti awerenge mawu a Mulungu ayi, popeza mawu a Mulungu nthawi imeneyo anali asanalembedwe. Tsono pofuna kuti anthu adziwe kuti anali ndi ulamuliro wa kwa Mulungu, anayenera kugwiritsa ntchito mphatso ya zizindikiro za zoziswa. Ndiye pa ichi ndikunena kuti ife lero tili ndi mawu a Mulungu amene ndi uthenga wabwino, ndiyo mphamvu yathu ya ulamuliro, osati mphatso ya zizindikiro ayi, monga wena azitenga masiku ano. Ichi ndicho chimene Yohane akunena pa 2 Yohane 10 ndi 11, pamene akunena kuti munthu akadza kwa inu wosalenga chiphunzitso ichi, musamlandire iye ku nyumba ndipo musamlankhule, pakuti iye wakumlankhula ayanjana nazo ntchito zake zoyipa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ulamuliro wa utumiki wanu ndi chiyani? Takumbukirani kuti mawu a Mulungu olembedwa mʼBaibulo ndiwo ulamuliro wa utumiki wanu, osati zozizwa ayi. Anzanga, ndikunena mawu awa chifukwa chakuti munthu uyu wa matsengayo anali kuchita zamphamvu chifukwa cha matsenga akewo mwamphamvu ya Satana. Ndiye chomwe chikuchitika ndi chakuti Paulo akutumikira ndi uthenga wabwino, ndipo ali ndi ulamuliro wa Ambuye Yesu Khristu umene ndi woposa ulamuliro wa Satana. Tele ichi ndi chimene chadzidzimutsa Selukeya ya Paulo kazembe wa kwa Aloma. Mwanjira ina tikunena kuti maso akazembe uyu atseguka tsopano, ndipo wakukhulupirira chiphunzitso cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye tikutsindika kunena kuti Selukeya ya Paulo anatembenuka mtima chifukwa cha uthenga wabwino umwe Paulo analalikira. Verse 13, ndipo atamasula kuchokera ku Pamfo aulendo wake wa Paulo anadza ku Pege wa ku Pamfuliya, koma Yohane anapatukana nawo nabwerera kunka ku Yerusalemu. Mundime ino tikuona nkhani ya Yohane Mariko kuti anasiya Paulo ndi Barnaba atafika ku Pege wa ku Pamfuliya. Uyu ndiyo Yohane uja amene mayi wake ndi mwini nyumba ija mpingo unali kukumanamo ku Yerusalemu. Ndiye atafika ku Pege analowa mkati mwa Asia, anaona chikunja chenicheni ndipo zovuta zina zoopsha zinaonekera kumeneko. Mweichi Yohane anaganiza zobwelera ku nyumba ku Yerusalemu. Tuno pa chifukwa ichi Paulo anamuka na Yohane Mariko kuyenda naye pa ulendo wa chiwiri wa utumiki wa madera akutali. Koma nthawi yomweyi ndiyo nthawi imene anapatukana Paulo ndi Barnaba. Ndiye patapita nthawi yayitali, Paulo adamuyitanitsanso Yohane Mariko nanena kuti anali wopindulitsa kwa iye, monga mamawu amene tikuwerenga pa 2 Timoteo 4 verse 11. Yohane Mariko uyu ndiye uja analemba buku la uthenga wabwino wa Mariko. Ndiye tikunena kuti poyamba anali munthu wolephera ataona chikunja cha ku Asia, koma pano tifuna kuyamika Mulungu chifukwa chotilimbikitsa ndi uthenga wabwino womwe iye analemba mbuku lakeli. Tendipitize kuwerenga verse 14 mpaka 52, ndime imene tione ulaliki wa Paulo kwa Antiokeya. 14, koma iwowa atapita pochokera ku Pege anafika ku Antiokeya wa Mpisidia, ndipo analowa msunagoge tsiku la Sabata na akala pansi. Ndipo amene adatha kuwerenga chilamulo ndi anenela akulu a msunagoge, anatuma wina kwa iwo ndi kunena, amuna inu abale, ngati muli nawo mawu akumudandaulira anthu, nenani. Paulo tsopano akulowa mu Antiokeya, ndipo monga mwandondomeko yawo akuyamba kulowa msunagoge. Nkhani ndiyakuti Ayuda anali atamwazikana ponseponse mdziko lomwe Aroma anali kulamulira. Ndiye kuli konse kumene Ayuda anali kukhala mdziko la Aroma. Anali kumanga masunagoge. Tsono alendo ochokera ku Yerusalemu akabwela mizinda imeneyi. Amafuna kukapemphera kumene amapatsidwa mwayi wolalikira mawu a Mulungu. Tele uwu ndiwo unali mwayi wa Paulo umene amagwiritsa ntchito kulalikira uthenga wabwino. Ndipo pano mmene amufusa ngati angakhale ndi mawu akuti akhoza kulankhula, iye anatengerapo mawu popeza ndicho chinali cholinga cha Mulungu pomutumiza kumeneko. Verse 16. Ndipo Paulo ananyamuka nakodola ndi dzanja nati, amuna a Israeli, ndinu akuopa Mulungu, verani. Umu ndi mmene anayambira kulankhula Paulo. Ndiye malinga ndi mawu ake amenewa akulankhula kwa Ayuda anzake, komanso akulankhula kwa mitundu amene analowa mchipembedzo cha Chiyuda. 17. Mulungu anthu wa Israeli anasankha makolo athu nakweza anthuwo pakugonelera iwo mdziko la Aigipto. Ndipo ndi dzanja lokwezeka anawatulutsa iwo mmenemo. Ndipo monga nthawi ya zaka 40 anawalekelera mchipululu. Ndipo amene adaonanga mitundu ya anthu 52 mkanani anawapatsa cholowa dziko lawo monga zaka 400 kudzama kumasa. Ndipo zitatha izi anawapatsa oweruza kufikira Samueli mneneriyo. Pano Paulo wayamba kufotokozera mbiri ya Israeli monga muja anachitiranso Sitefano pamene anali kulankhula pamaso pa bungwe la chipembedzo la Sanhedrin. Verse 21. Ndipo kuyambira pamenepo anapempha mfumu. Ndipo Mulungu anawapatsa Sauli mwana wa Kisi, munthu mfuko la Benjamini, zaka 40. Ndipo mmene atanchotsa iye anawawutsira David akhale mfumu yawo. Ameneso ananchitira umboni nati, ndapeza David mwana wa Jese, munthu wapa mtima panga amene adzachita chifuniro changa chonse. Wochokera mu mbewu yake ya Mulungu, monga mwalonjezano anautsira Israeli mpulumutsi Yesu. Yohane aralikilatu asanafike iye ubatizo wakulapa kwa anthu onse a Israeli. Ndipo pakukwaniritsa njira yake Yohane anaanena, muyese kuti ine ndine yani? Ine sindine iye, koma taonani akudza wina wonditsata ine, amene sindiyenera kummasulira sapato za pamapazi ake. Amuna abale, ana ambadwa ya Abrahamu, ndiwo mwa inu akuopa Mulungu, kwa iye atumidwa mawu achipulumutso ichi. Pakuti iwo akukhala mu Yerusalemu ndi akulu awo popeza sanazindikire iye, ngakhale sanapeze chifukwa chakumphera, anapempha Pilato kuti aphedwe. Azanga, kani iyi ndi Italy, koma ndifuna uthenga wa Paulo kutuveka bwino. Tona ni mene iye wapereka mbili ya mtundu wa Israeli, mbili yomwe Ayuda wonse, ayenera kuidzwa bwino. Kenaka wabweretsa mbili ya mpulumutsi wolonjezerwayo. Kutanthauza kuti, Paulo amanena kuti kubwela kwa mpulumutsi kunali kukwaniritsidwa kwa ulosi. Tsono ngakhale iwo anali kuwerenga za mneneri, koma sanali kuvetsa zomwe anali kuverengazo. Ndiye pa verse 29 pana 31, Paulo akuauza kuti mpulumutsiyu ndiye amene anakwaniritsa ulosi chifukwa chakuti anampereka mʼmanja mwa Aroma, nampachika pa mtanda namuyika mʼmanda. Koma Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Tele Yesuyo anaonekera masiku ambiri, ndipo ophunzira wake ali mboni za chinthu chimenechi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti pa mtima pake pa uthenga wonse ukupezeka mchipangano chatsopano, chifukwa umakhazikika pa ifa ndi kuuka kwa Yesu Kristu. Mukumbukira Sitefano, Simoni Petro, komanso pano pali Paulo, onsewa ulaliki wawo ukukhazikika pa imfa ndi kuuka kwa Yesu Kristu. Ndiye tikunenetsa kuti ulaliki umene sukhazikika pa imfa ndi kuuka kwa Yesu Kristu ndi wakufa. Kunena kuti suthenga wabwino ayi. 32. Ndipo ife tikulalikirani inu uthenga wabwino wa lonjezano lochitidwa kwa makolo, kuti Mulungu anakwaniritsa ili kwa ana athu pakuukitsa Yesu, monga somulembedwa msalimo la chiwiri, iwe ndiwe mwana wanga, lero ndakubala. Taonani pano Paulo akupereka uthenga wabwino umene Mulungu akunena kuti wakwaniritsa. Ndiye uthenga umenewu suthenga wakubadwa kwa Yesu ayi, koma ukuimira kuuka kwa Kristu kuchokera kwa akufa. Ndipo mu verse 36 mpaka 39 ndi mmene Paulo akutsindikabe kuti munthu akakhulupirira mu imfa ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu amapeza mu chikhululukiro cha machimo ake. Haleluya. Ndipo Paulo akunena kuti sikunali kotheka kuti lamulo la Mose likhoze kuchotsa chimo ayi. Taonani kuti anthu onse apezeka wochimwa mwakusunga lamulo. Pamene tiyesa kusunga lamulo, tipezeka wochimwa, popeza sitikwanitsa kusunga lamulo lonse. Ngakhale mwazi wa mbuzi ndi nkhosa sukwanitsa kuchotsa chimo ayi. Mau awa ndi amene tikuwapeza pa Hebrews 10 verse 4, amene akuti, pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe za mphongo ndi mbuzi ukachotsera machimo. Ndiye uthenga ukutsindika kuti ndi mwa Yesu Kristu yekha ndi imene tingapeze chikhululukiro cha machimo onse. Ndipo mwa ichi Paulo anawalimbikitsa kuti asakane uthenga wabwino, chifukwa ndi imene angapezemo chikhululukiro cha machimo awo. Verse 40. Chifukwa chake penyelelani kuti chingadzere inu chonenedwa ndi aneneliwo. Taonani opeputsa inu, zizwani kanganukani kuti ndigwiritsa ntchito ine masiku anu, ntchito imene simudzayikhulupirira wina akakuwuzani. Ndipo pakutuluka iwo anapempha kuti alankhule nawonso mau awa sabata likudzalo. Ndiye pamene Ayuda anabva uthenga umenewo, anatuluka sunagoge pamene anthu amitundu anali mmenemo, anapempha kuti adzalankhule nawonso sabata likudza. 43. Ndipo mmene anthu amsunagoge anabalalika, Ayuda ambiri ndi akupinduka opembedza anatsata Paulo ndi Barnaba, amene polankhula nawo anawawumiriza akhale mchisomo cha Ambuye. Ndipo pa sabata linalo udasonkhana pamodzi ngati mudzi wonse kubva mwa Mulungu. Ndiye malinga ndi mau awa pakuoneka kuti panali kukambirana kwakukulu pa mau a Paulo. Tere pa sabata likudzalo anthu a mu mzinda wonse anadza kudzava Paulo akulalikira. 45. Koma Ayuda pakuona makamu a anthu anadukidwa, natsutsana nazo zolankhulidwa ndi Paulo nachita mwano. Tsono pano Ayuda anadzala ndi sanje chifukwa cha gulu la anthu lomwe linadza kudzavera Paulo ndi Barnaba pamene anali kulankhula. Taonani akulu achipembedzo amene ali Ayuda aganiza zotsutsa chiphunziso cha Paulo ndi Barnaba kuti Yesu ndiye Mesiya wolonjezedwayo. Iwo akunena kuti Mesiya sangakhale ameneyo, popeza analibe zida za nkhondo zakuti akhoza kugonjetsa adani wawo. Tsono maganizo awa ndi amene analimbikitsa mtima Paulo ndi Barnaba kuti awawuza Ayuda aja kuti uthengawu unayenera kupita kwa Ayudawo poyamba, koma popeza Ayuda anadziweruza wokha kuti sayenera chipulumutsocho, tele ndi chifukwa chake Mulungu anapereka uthenga wabwino kwa anthu amitundu. Tiyeni pomaliza, tiona kuti Paulo ndi Barnaba akutulutsidwa mu mzindamu chifukwa Yuda akana chiphunzitso cha Yesu. Okondedwa, kodi inu ngati wokhulupirira Yesu mumadziwa kuti muyenera kukumana ndi wokana Yesu? Koma taonani, Paulo ndi Barnaba analimbikabe kukhala pa choonadi. Tiyeni lero tilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 13:1-52, pamene taona kuti Mulungu asankha Barnaba ndi Paulo zochitika ku Kupro, Maliko abwelera ndi zochitika ku Antiokeya. Ambuye adalitse ino. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilola Manda kutsogolera mkusanthula kwa Mamulungu. Ndipo tadalitsika zedi kumva Mamulungu kusanthulidwa ku Machitidwe atu chapter 13 nambira verse 1 mpaka 52. Tamva zambiri mumenemo ndi kwa sutalimbikitsidwa kumanso kuphunzirapo zambiri. Ngati munde manga iliyonse kapena mafunso, titumizireni ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kutumiza SMS 0833500222, nambala ya pa Malawi. Ambuye akudalitseni pomulingalia zomwe mwamva kumaso kuphunzira mu programu ilero.